Jak jste si možná všimli už z pozvánek, které jsem rozesílal na Facebooku a které Jakub rozeslal taky e-mailem, tak náš dnešní oddíl, nebo oddíl biblická kniha, kterou se budeme zabývat v následujících 8 setkání, je Jakub, Jakubova epištola. A náš dnešní text bude hnedka z první kapitoly, verše 1 až 18, prvních 18 veršů. Jakub 1, 1 až 18. A jestli můžu, tak se můžeme vystřídat zase ve čtení nějak po dvou verších.
Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, poslal pozdrav 12 pokolením diasporchem. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, vždyť víte, že osvědčili se v nich víra, povede to k vytrvalosti.
A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prostě všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dán. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podobné mořské vlně, hnané a zmítané vychřicí.
Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane. Člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. Ať se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení.
A bohatý ze svého ponížení. Pomine totiž jako polní květ, když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ. Zevšíte nádher nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech.
Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane na příjem života, jež Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikomu nepokouší.
Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a vápen svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt.
Buďte ke svým milovaným bratři. Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světel. U nich není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás plodí slovem pravdy, abychom byli podotěni jeho stvoření.
Děkuji. Dnešní biblická hodina bude možná trošku delší. Vzhledem k tomu, že začínáme epištolu, tak si musíme udělat i malý úvod. Já jsem si připravil souvislé povídání. To znamená, že budu mluvit téměř bez zastavení. Ale to rozhodně není, nebo nezabraňuje tomu, abyste se ptali, když něčemu nebudete rozumět, když se budete chtít na něco ptát, kdybyste se chtěli u něčeho víc zastavit. Přece jenom je to naše společné studium, tak pojďme studovat společně. To k tomu, jak to bude probíhat. A začneme. Ten dnešní název je takový paradox. Radujte se z pokušení. Zkoušky a pokušení jsou běžnou součástí našich životů. Ne, že bychom je vyhledávali, že bychom po nich toužili. Ale prostě je to tak, že žijeme v padlém, hříšném světě, který nás také pokouší a svádí. Není to rozhodně nic příjemného a často jsou tyto chvíle velmi obtížné. Do toho všeho právě dává Jakub tuto absurdní výzvu. Radujte se, mějte z toho jenom radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky a pokušení. Když máte v životě problémy. A jak dnes uvidíme, tak to není výzva až tak úplně absurdní. Jedná se pouze o jeden z paradoxů naší víry. A když mluvím o paradoxech, a tak musím mluvit zároveň o naší bláznivé víře.
Můžu se zeptat, Petře, zrovna?
Ano.
Jsi říkal, že tam se píše pokušení a zkoušky a říkal si, když máme v životě problémy. Mm-hmm. Nevím, jestli...
Já si to vysvětlím, přímo tohle je zatím úvod, takže já se k tomu dostanu potom v tom výkladu. Ale díky za připomenutí. Jenom když teďka mluvíme o bláznoství naší víry, tak bych chtěl přečíst pár veršů z 1. Korinským, který určitě znáte. V 18. verši totiž Pavel píše: slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jdou k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. A od 21. verše Pavel píše: protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí, kde hledají zázračné znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží mocí a boží moudrost. Neboť bláznoství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Tak naše víra je tomuhle z tomu padlému světu bláznoství. A Jakubova výzva k radosti v čase zkoušek a pokušení a utrpení je toho jenom důkazem. Jak se můžeme z něčeho takového vůbec radovat? A proč bychom se vůbec toho měli radovat? Kdy to je bláznoství, kdy to je nesmysl? Tak se na to bláznoství naší víry dneska podíváme. Jak jsem řekl, tak začneme nejdřív nějakým úvodem do Jakubové epištole. A k tomu úvodu nám poslouží první verš, kdy se Jakub představuje. Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Tato kniha, tato epištola si díky všem svým přirovnáním vysloužila, nebo příslovím, které tam nacházíme, vysloužila přezdívku přísloví Nového zákona, protože se velmi v určitých obratech podobá starozákonní knize přísloví. A v tomto prvním verši, tady teda nenacházíme žádné přísloví, ale autor sám sebe představuje jako Jakub. Neudává žádné bližší informace o tom, odkud pochází, odkud píše nebo tak. Ani se nepředstavuje jako Pavel, který sám sebe představuje jako apoštola. Prostě je to nějaký Jakub. Tento nedostatek informací pouze ukazuje na to, že ten autor musel být v té době velmi známý. Všichni ho museli nějakým způsobem znát, musela to být známá osobnost. A takže by ho nikdo nezaměnil. Ať sám sebe neoznačuje za apoštola, čili nedává sobě tu autoritu apoštolskou, tak se označuje za služebníka Božího a služebníka Pána Ježíše Krista. Tím sice na první pohled sobě nenárokuje tu autoritu, ale v konečném důsledku ano. Ta jeho autorita je totiž potržena právě tím, že se označuje jako služebník. A je to hodně používáno s významnými starozákonními osobnostmi, jako byl například Mojžíš, jako byl král David a jako byl mnozí další. Byli to totiž lidé, kteří byli od Boha pověřeni nějakým zvláštním úkolem. Svou oddaností Bohu tedy vyjadřuje své poslání, ale zároveň také svoji autoritu. Dopis adresuje 12 pokolení v diaspoře. Nejjednodušeji by se dalo říct, že diaspora označuje Židy rozptýlené v nežidovském prostředí. To je taková nejjednodušší definice. Ano.
Ale můžeme říct, že to vlastně pro ty nově obrácené Židy. No?
Pro nově obrácené Židy, ano. Jak naznačuje potom kontext té epištoly, tak vidíme, že právě z těch starozákonních citací nejspíš píše samozřejmě křesťanům ze Židů. To samozřejmě ano. Ale jak možná někteří z vás víte, kdo jste se zajímali o historii, tak po pádu prvního chrámu v roce 587-586 před Kristem, chrám, který postavil král Šalamoun dávno předtím, tak po tomhle tom pádu jsou Izraelci vzati do zajetí, do exilu, jsou vyvedeni ze země a tam stráví přibližně 70 let. Potom jim je umožněn návrat, o tom píšou hlavně dvě knihy, Nehemiáš a Ezdráš, a při tomhle návratu jsou odhodláni znovu zbudovat chrám a Jeruzalém samozřejmě. Někteří z Židů ovšem tolik prosperovali v zahraničí, v tom exilu, že se rozhodli tam zůstat. A tím pádem se nevrátili do svaté země. A těmto Židům, kteří tam zůstali, tak těm se říká Židé v rozptýlení, neboli v diaspoře. Diaspora se dá přeložit taky slovem rozptýlení, to na to narazíte třeba v 21. v překladu. Severní Izrael ovšem padl mnohem dříve než Jeruzalém, než Judsko. A těch 10 kmenů, kteří žili v severním Izraeli, byli odtaženi někam pryč. Nebyly žádný známky kam, nebo byly známky kam, ale nezůstaly po nich stopy prakticky nakonec. A tak když se znovu vrátila ta vlna do Jeruzaléma, aby zbudovali chrám, tak se vrátili pouze hlavně ty dva kmeny, Juda a Benjamín, z toho jižního království. A proto je nepravděpodobné, že by psal Jakub právě těm 12 kmenům jako takovým. Je docela možné právě, že píše, jak tady bylo zmíněno, křesťanům ze Židů. A tedy tento obecný dopis měl kolovat mezi více sbory. A teďka si tady pohraju trošku hru se slovy, jak si tady hraje i Jakub. Protože Jakub by se dalo přeložit taky jako Jákob. A Jákob píše 12 kmenů. A Jákob měl 12 synů, ze kterých vzešlo těch 12 izraelských kmenů. A z tohoto pohledu a z toho, co jsme si o autorovi už řekli a co o něm říká tradice křesťanská, tak to vypadá, že by se mohlo jednat o apoštola Jakuba, bratra Páně, zmiňuje ho Pavel v listu Galackým v 1. kapitole, který patřil právě mezi přední vedoucí jeruzalémské církve. Proto byl známý, proto nebyla potřeba žádná další specifikace. Jo? A stejně jako Abraham byl otec víry, tak Jákob byl otec společenství, těch 12 kmenů. Jo? A tím, že to je otec společenství, tak píše těmto církevním společenstvím, ze Židům pravděpodobně, ale byl tam možná i pohani, píše těmto společenstvím jako jejich duchovní otec vlastně. Čili i tím vyjadřuje svoji autoritu. A jako posílá pozdrav těm 12 církvím. Jo, úplně doslova by se to přeložilo jako služebník Boží a Pána Ježíše 12 pokolením v diaspoře pozdrav. Jo, to by byl úplně doslovný překlad. On je zdravý. A ten pozdrav, to v řečtině slovíčko chárein, je odvozeno od slovíčka chára, což znamená radost. A jako my si dneska přejeme buďte zdraví, nebo něco takového. Tak Židé si přáli radost ze života. Radujte se ze života. Chárein. A od toho si připravuje ten most do našeho hlavního textu, kdy začíná tím svým absurdním výrokem, když vlastně teda napíše radujte se ze života. A největší radost mějte z toho, když se dostanete do problému. A tak se teďka podíváme postupně na to, co píše. Mějte z toho jenom radost, bratři moji, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostě všech nedostatků. A když přemýšlíme nad rozličnými zkouškami a mnohým pokušením, a právě tady nazval jsem problémy. To slovo, které je použito, tam vyjadřuje věci, které přicházejí do našich životů a které nám přerůstají přes hlavu. Což můžou být právě jako problémy, pokušení, zkoušky, se kterými se nevíme rady. Tak když tohle na nás v životě přichází, tak většinou je dosti těžké se z těchto věcí radovat. Navíc přece neustále se modlíme, že jo, v modlitbě Páně. Vysvoboď nás od zlého. Jo, takže se přece modlíme k Pánu Bohu, aby nás ochránil od pokušení. Ale Jakubovi nejde primárně o nějaké pokušeníčko, které zažíváme v našich životech jen tak sem tam. Ale řekli jsme si, že my vlastně žijeme taky v diaspoře. Diaspora označuje to, že my jsme stále mimo naší zaslíbenou zemi. Že stále ještě nejsme v Božím království. Žijeme pořád na tomto padlém hříšném světě. A tím pádem na nás přicházejí tyto zkoušky, tyto pokušení, tyto problémy zvenčí. Jsme cizinci. Náš domov je zaslíbená země, Boží království. Tam ještě nejsme. A v těchto zkouškách, které teda na nás přicházejí v tomto padlém světě, se osvědčí naše víra. Nebo má se osvědčit naše víra. A teď si všimněte, že tady používám, že se osvědčí naše víra. Používá to Jakub. Ne zdali obstojíme my sami, ale zda obstojí naše víra. Rozhodně nejde o nějaké skutkaření, kdy se vlastními silami pokoušíme zalíbit se Bohu, blízknout se naší vírou. O to Jakubovi vůbec nejde, to ještě uvidíme. Blízknout se, jak jsme dobrý. A v centru pozornosti je právě naše víra. Ne jak obstojíme my, ale jak se osvědčí nám naše víra. Tady jde o to, že, jak píše jeden známý teolog Mrázek, víra je vztah, který má vždy dva konce. A tady nejde o to, jak se my někomu předvedeme svou vírou, jak se před Bohem blízkneme svou vírou. Tady jde o to, jak se nám osvědčí to, čemu věříme, potažmo ten, komu věříme. Takže víra má dva konce. A jde tedy o to, kdo drží nahoře, ten jeden pro vás, o Boha hlavně. A samozřejmě potažmo taky o to, jestli se udržíme my. Ale jinými slovy, my se máme radovat ze zkoušek právě proto, že v nich se osvědčí naše víra. V nich se ukáže, kým vlastně Bůh pro nás je. A že to, čemu věříme, tak má moc nás v těch zkouškách podržet, v tom utrpení, v těch vážných problémech. Nejsme to my, jak vidíme v našem textu, kdo se před Bohem osvědčí. Je to naše víra, která se nám osvědčí. Neustále to opakuju. Když se nám osvědčí naše víra, tak to také vede k vytrvalosti. Vytrvalosti víry, protože budeme vědět, že se o ní můžeme vždycky opřít. Že se na Boha vždycky můžeme spolehnout za jakýchkoliv situací. A když tedy naše osvědčená víra povede k té vytrvalosti, když si v těch zkouškách osvědčíme opravdu, že se o Boha můžeme opřít, tak to povede k dokonalosti, nebo má to vést k dokonalosti a k neporušenosti, jak píše Jakub. Což se projeví samozřejmě na našich skutcích. A proč? Když vím, že se o něco nebo o někoho můžu opřít, že se na někoho můžu spolehnout, tak mu také plně důvěřuju ve svém životě. A nebojím se jednat podle toho, co mi ten člověk říká. Když ten člověk mi řekne, já budu s tebou, když do toho půjdeš, tak samozřejmě se nebudu bát podle toho taky jednat. Jinými slovy, pokud se můžeme spolehnout na Boha, nebojíme se také jednat podle toho, jak nám říká, že bychom jednat měli. A tak dokonalým člověkem je ten, který byl úplně na dně, který si vyzkoušel, o čem je život, který zná bolest, který ovšem díky svojí víře vytrval. A tak se stal dospělým. A takový člověk poznal tedy hloubku své víry v Boha. Ví, že se nemá za co stydět. Že se za svoji víru nemusí stydět. Ví, za kým jde. Ví, jakými přikázáními se řídí. Ne proto, že by musel, ale protože sám chce a protože sám si na vlastní kůži už vyzkoušel, že to má cenu, že to za to stojí. Radost tedy v konečném důsledku není z té zkoušky samotné. Ale ta radost pochází ze samotného Boha, že On je s námi, že On je ten, kdo nás tou zkouškou provází. A apoštol Pavel, když píše svůj list Filipským, tak píše, radujte se v Pánu. Vždycky znovu říkám, radujte se. Ta naše radost pochází právě z něho. On je zdrojem naší radosti, protože On je s námi. A tou radostí se nemyslí úsměv od ucha k uchu 24/7. Ale má právě na mysli radost v Pánu, tedy z našeho spasení. Radost z toho, že nás Ježíš zachránil, radost z víry, která má moc nás podržet.
Já jenom to bych chtěl pýtat, aby jsme v praxi si řekli, to je přesně plynost, že to rychle jako by přešel, co to je osvědčit.
V praxi samozřejmě, on to píše v rámci toho, že na nás přicházejí ty zkoušky. Jo. A když si uvědomíme to množství zkoušek, které se na nás valí, ať už je to prostě smrt našeho blízkého, ať už je to nějaká nemoc v rodině, ať je to cokoliv jiného, něco, co prostě nás najednou přepadne. Jo. Tak je to o tom, že v tomhle tom všem my se můžeme spolehnout na to, že Pán Bůh je s námi. Jak právě jsem teďka zmínil, tak to není ta radost od ducha k uchu 24/7. Samozřejmě, Bible jasně vyzývá. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Jo, takže tam je vidět, že prostě v našich životech je ten pláč, že tam je ta bolest, že tady jsou ty problémy, se kterými my si nevíme na rady. Ale jediný, na koho my se můžeme spolehnout, je v tom případě Bůh. A pokud my tu zkoušku přestojíme na základě naší víry, na to, že se spoléháme v Boha a že se radujeme z jeho spasení, že si uvědomujeme, že tyhle ty všechny bolesti jednou pominou, k tomu se ještě dostanu. Jo, že když tohle z toho prostě, že to jednou pomine všechny ty věci. A v tom máme naději a Pán Bůh nás k tomu neustále jakoby vede. Že to jsou věci, které pomíjí.
To se máme spojit, to je spojení. To je tak teatrická praxe. To je to ovoce.
Mě to slovo pořád asociuje něco, jako najmeme si toho do manžera do firmy, protože se osvědčil. Už někde jinde, jakože jdou o tobě, o člověku víry, nějaké dobré reference, že jsi osvědčil v průběhu, že jsou to ty zkoušky, je to to pokušení. Může to být tak zavnímáno?
Do jistý míry jo, protože Jakub to spojuje se skutky, že jo, v konečném důsledku, že to vede k nějakému jednání podle Boha. A v tom případě, když já vím, že já se můžu na Boha v těch zkouškách spolehnout, tak to vede k tomu, že já se nebojím jednat podle samozřejmě jasně daných standardů. Nekrást, nelhát a všechny tyhle věci, které jsou třeba ve firmě, že jo, tak hodnocený, že jo, potom se staneš tím manažerem, jo. Tohle jsou spolehnutí, když já důvěřuju Pánu Bohu, tak mě to vede samozřejmě k praktickému životu. To, že já dodržuju Boží přikázání, jak jsem řekl, ne proto, že bych musel, ale protože vím, že to má cenu. A protože se mi to už osvědčilo, tak proč bych podle toho neměl jednat dál? Jo? Když mi Pán Bůh teda řekne, nepokradeš, tak to není proto, že by byl nějaký pedant, který nechce, abych jsme kradli, ale protože ví, že to je pro nás a v konečném důsledku pro společenství dobrý. Stejně necizoložíš. Jo? Ne, protože by byl pedant a nechtěl, aby jsme si užívali sexuální styky s ženami, s muži, ale tak. Ale protože víš, že prostě sex byl stvořený jenom prostě pro manželství. A protože se nás tím snaží ochránit. A snaží se ochránit naše okolí. Jo? Takže já dodržuju nakonec, jo, s tou osvědčenou vírou. Já dodržuju ty přikázání, ne proto, že bych musel, ale protože chci, protože vidím, že to má cenu, protože se mi to osvědčilo.
Takže každý křesťan, jakoby tady kdo jsme, můžeme o nás říct, že jsme osvědčení.
Tam nejde o osvědčenost nás samotných, ale jde o osvědčenost té víry.
No, to je jasné, máme osvědčenou víru.
To je asi na zvážení každého z nás. Samozřejmě, ono se to v konečném důsledku projeví na našich skutcích. Jo? Protože říkáš, že jo, vytrvalost, ať je završena skutkem. Takže ono se to v konečném důsledku projeví, jestli opravdu se nám ta víra už osvědčila, jestli opravdu pevně věříme v Boha. Jo? A v tom všem si musíme uvědomovat, že jako píše právě křesťanům, kteří nejspíše si procházeli krutým pronásledováním. Jo, apoštol Pavel píše, že je vězněn pro svou víru. Křesťané v té době už byli vězněni, byli pronásledováni. A mnozí si procházeli krutým utrpením. A proto je Jakub chce povzbudit, aby se drželi své víry a spoléhali se na Boha, že v tom všem je s nimi, že tohle utrpení jednou pomine. K tomu se dostaneme. V další části říká: má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nečak prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž nestálý, rozpolcený ve všem, co činí. A Jakub zde pokračuje tím, co vede k takovému dokonalému životu, o kterém jsme mluvili taky. Ta naše osvědčená víra, jak jsme řekli, vede, že dokážeme, že chceme jednat podle Boží vůle. Vede nás k životu víry, vede nás ke skutku. K tomu potřebujeme ale Boží moudrost zároveň. Jakub o tom sice více mluví ve 3. kapitole, a tak tady zmíníme jenom to nejdůležitější. Moudrost je v Biblii spojována ne na prvním místě s věděním na to, že já něco vím, že něco znám. Ale moudrost je vždycky v Bibli spojována s praktickou činností a je spojována s činěním Boží vůle. Já jsem si dal do poznámky pod čarou, když tak jenom pár odkazů, kdy vlastně do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovil všechno, co jsem ti přikázal. Jo, ohledně stavení svatostánku. Bedlivě je, tady přikázání, dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidí, lidských pokolení. Deuteronomium 4. kapitola. Pokřetilci se zdá, že jeho cesta je přímá, když to, kdo poslouchá rady, je moudrý. Přísloví 12. kapitola. Vede ta moudrost Boží vede k praktické činnosti, k dodržování Božích přikázání. Moudrost je potřeba k onomu skutku, o kterém právě Jakub mluví v tom čtvrtém verši. Ta vytrvalost ať je završena tím dokonalým skutkem. A tuto moudrost můžeme opět získat pouze vírou, protože pravá moudrost je pouze u Boha, jak vyznává třeba i Job ve 12. kapitole. Je to Boží moudrost, která nám otevírá oči k pravdě evangelia. Bez ní je zvěst o Ježíši Kristu pouhým bláznostím, jak jsme si řekli. Bez Boží moudrosti zvěst o Ježíši Kristu nedává smysl. Ale bláznoství Boží je větší než moudrost lidská. A toto Boží bláznoství je však skutečnou, pravou moudrostí. A právě tuto skutečnou moudrost potřebujeme v časech zkoušek a pokušení. A proto se za moudrost máme taky neustále modlit. A Bůh konec konců, jak říká Jakub, dává moudrost všem, kteří o ní prosí. Nedává lidem vše, o co prosí, to ten verš rozhodně neříká, ale dává moudrost, když o ní prosí. A jedinou podmínkou je, že musí prosit upřímně a se vší důvěrou. A tak problém nedostatku moudrosti na tomto světě podle Jakuba nespočívá v Bohu, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, ale spočívá v člověku, spočívá v nás, kteří prosíme. A hned to vysvětlím. Člověk, který prosí za moudrost, aby uměl jednat podle Boží vůle, ale přitom pořád touží žít svůj život podle sebe, vlastně pořád chce žít ten svůj život, tak je rozdvojený a je nestálý. Otázkou není, zda od Boha chceme moudrost, protože věřím, že ji chceme asi všichni. Ale když to podám jinak, tak otázka je, jestli skutečně chceme chtít moudrost od Boha. Jestli skutečně chceme chtít moudrost od Boha. Co je to, co chceme skutečně?
Většinou ta moudrost je lidská. Jo? Ale právě osvědčený člověk je ten, který používá tu Boží moudrost.
Jo, ale zároveň je to právě člověk, který touží čistě po té Boží moudrosti a nechce jít tou svojí cestou. Je to člověk, který ukřižoval sám sebe s Kristem, když to tak řeknu. Pokud chceme Boží moudrost, tak ale zároveň vlastně nechceme, jak jsem řekl, tak proč by nám ji Pán Bůh dával? Problém je na naší straně. My musíme nejprve se rozhodnout, co vlastně chceme, když to tak řeknu. A když právě mluvím o té rozpolcenosti, že nevíme vlastně, co chceme, tak stejně na tom byli Izraelci. Jo, máme neskutečně moc příběhů a nejznámější je, když jsou na Karmelu, jsou tam ty Bálovi proroci a Eliáš prostě vystoupí a vyzývá lid, jak dlouho ještě budete poskakovat na obě strany. Eli, Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Dává jasnou výzvu, rozhodněte se. Chcete následovat teda Boha? Chcete následovat to, co on říká? A nebo chcete následovat Bála? Vlastně chcete následovat určitým způsobem vlastní touhy, vlastní žádosti? Problém je tedy na naší straně, v té naší dvojakosti. Na to Jakub pokračuje slovy. Bratr v nízkém postavení, ať s chloubou myslí na své vyvýšení. A bohatý, ať myslí na své ponížení. Vždyť pomine, jak květ trávy. Vzejde slunce a svým žárem vypálí trávu. Abych to vysvětlil, ten verš. Tak zkoušky a pokušení a moudrost v jejich překonávání. Zdrojem problémů mohou být právě také sociální problémy v církvi. Je to něco, co Jakubovi leží v žaludku. A řešil to už apoštol Pavel v 1. Korinským 11. kapitole u stolu páně, jo, když měli večeři páně, tak prostě tam byly děsní zvěrstva. A problém může být, že může být jak naše bohatství, tak ale problémem může být i naše chudoba. Bohatství v tom, že se člověk povyšuje, a chudoba v tom, že člověk ztrácí naději. A v obou případech je to nezdravá závislost na majetku, když to řeknu. Jakub se tady snaží povzbudit chudé, aby se spolehli na pána, a napomenout bohaté, aby se báli pána. A toto napomínání a povzbuzování mi připomíná jednu židovskou legendu. Kdo byl minulý týden na shromáždění v Litomyšle, tak ji slyšel, já ji jenom zopakuju, protože mi přišla naprosto úžasná. A bylo to o králi Davidovi, který si zavolal zlatníka a pověřil ho zvláštním úkolem. Udělej takový šperk, který by šťastného varoval a zoufalého povzbudil. A zlatník se nad tím lámal hlavu, protože nevěděl, co s tím. A na cestě od krále Davida potkal mladého Šalamouna, který si všiml jeho ustarané tváře a zeptal se ho, co se stalo. A když mu to zlatník pověděl, zamyslel se Šalamoun a řekl, udělej zlatý náramek a vyrýj do něho jednu větu. I toto pomine. A hned to vysvětlil. Když si to přečte člověk, který bude prožívat bezstarostné štěstí, bude to pro něj připomínkou, že to nemusí trvat věčně. I toto pomine. A když si to přečte člověk v krizi, připomenu mu to, že každá bolest má konec. I toto pomine. A jak ještě uvidíme později v Jakubově epištole, tak sociální rozdíly mu hodně leží v žaludku. Protože mohou být příčinou pokušení a mohou být také příčinou, že člověk nejedná moudře a nesoustředí se na Boha, ale spíše na majetek, který nás ovšem nepodrží v lidských časech, v těžkých časech. Proč? Protože i majetek pomine. I toto pomine. Ale jedině Bůh nepomíní. Jedině v něm máme tu naději věčného života. Jedině v něm máme tu naději nepomíjitelného. A tak, když si procházíme všemi těmito zkouškami, tak to všechno pomine. Jednou to pomine. A proto se o Boha můžeme opřít, protože on jediný nepomíjí. A tak blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jež pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. Jakub se vrací k té svojí hlavní myšlence, kterou jsme zmínili na začátku, ke zkouškám a pokušení. Na začátku jsme si řekli, že víra, která se osvědčí, tak vede k vytrvalosti a vede k dokonalosti člověka, který se pak dokáže plně spolehnout na Boha. Zde to Jakub zakončuje vavřínem života, jež pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když si vezmeme, tak každý dobrý skutek, každý dokonalý skutek, který je motivován vírou a vděčností za spasení, tak jak takový skutek vypadá? Jak vypadá takový dokonalý skutek? Není to právě skutek motivovaný láskou? A když přece Ježíše pokoušeli zákonníci ohledně nejvyššího přikázání, jaké je nejvyšší přikázání, tak jim říká, že nejvyšší je milovat Hospodina a druhé nejvyšší je milovat svého bližního. I když zde Jakub explicitně nezmiňuje skutky, tak můžeme vidět mezi řádky vyjádření lásky k Bohu. Člověk, který miluje Boha, který ho zachránil, člověka, chce jednat podle Božích přikázání. Nemusí, ale chce. A skutky se přece projevují, ve skutcích se přece projevuje naše skutečná, opravdová láska. Jestli to s tou naší láskou vůbec myslíme vážně, jestli to myslíme opravdově. Že opravdu věříme, že naše víra je opravdu, že věříme, že naše víra je opravdová a že spoléháme na Boha, a tudíž máme vavřín života. Máme život věčný. A je to opět víra, která se nám osvědčuje. Jak jsme již řekli, tak víra také působí, že jednáme jinak.
Můžu ještě doplnit k tomu, že v Korinském 13. kapitole tam píše, že nejdůležitější je víra, naděje a láska. Jo, tak jenom to doplním.
A největší je láska.
Ano, přesně.
Jo. A tak opět, není to jenom nějaké myšlenkové uznání Boha. Myšlenkové uznání toho, že Bůh existuje. Ale to, že se na něj můžu naprosto spolehnout. A tudíž mám vlastně i život věčný. To je to, na co já spoléhám. K tomu naše víra vede. A v tom všem Jakub jasně prohlasuje, že pokušení není od Boha. Je také zajímavé, že zde není zmíněn ani Satan. Ani zde není řečeno, že to nějak pokouší, pochází od Satana. Ale podrobnohledem je zde člověk. Jakub nekompromisně říká, že Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Je to tedy lidská přirozenost, která nás táhne k hříchu. Nabídnu zde srovnání s apoštolem Pavlem, který říká, vím totiž, že ve mně, to je z mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nenávidím. A tak ten zlý, Satan, tady sice není zmíněn, ale z Bible víme, že on je tím hlavním pokušitelem. A takovým nejlepším příkladem je samozřejmě kniha Job. Není to Bůh, kdo Joba pokouší, ale je to Satan. Job v tom všem pokušení obstojí, protože stále důvěřuje Bohu. A na druhou stranu je Bible plná lidských příběhů, kdy mnozí pokušení neustály a zřešili. Ten důvod je jednoduchý, jak Jakub ukazuje. Je to proto, že člověk je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Jsme to my lidé, kdo touží po věcech, které nemůžou mít. Toužíme po věcech a tak dáváme prostor ďáblu, aby nás pokoušel. A určitým způsobem si pokušení užíváme. Protože Satana necháváme pracovat. Místo, abychom ho hned zastavili na začátku, tak jej necháváme dále nás svádět, protože, přiznejme si to, se nám to často líbí. Problém není v tom, že žena je pěkně oblečená, že ta peněženka leží na stole bez povšimnutí, že všichni okolo podvádějí. Problém není ve věcech kolem nás, ale problém je v nás samotných. A to zní jakkoliv drsně, tak je to pravda, kterou před nás Jakub staví. Už se nevyspí se ženou, protože je pěkná a protože ona by ho do postele přímo zavlekla. Vyspí se s ním, protože on sám ji chce mít pro sebe a protože po ní touží. Probouzí v něm žádostivost. A místo toho, aby to zastavil, ještě když je čas, tak se s ním prostě vyspí. Stejně tak člověk, který ukradne peněženku, začne podvádět a lhát. Mohli bychom pokračovat. Problém se neskrývá tedy v těch věcech kolem nás, ale problém se skrývá v nás samotných. Že pouštíme naši fantazii a naši žádostivost ze řetězu. A když odpovím na tu tvoji otázku, jaký je rozdíl mezi zkouškou a pokušením. Biblicky tam není žádný rozdíl. Bible proto všechno používá jedno slovo. Když si to vezmeme do důsledku, tak co ten verš ovšem říká, je, že Bůh nás nepokouší ke zlému. Bůh nás zkouší, ale nepokouší, když to tak řeknu. To je, řekněme, jak to vyjádříme česky. Bůh nás zkouší, ale nepokouší. Biblicky je problém, že tam je použito jedno jediné slovo pro obě věci. Ale co je důležité, co tady říká Jakub, že Bůh nás nepokouší ke zlému. Bůh nás nikdy nepokouší ke zlému. A zároveň máme to ujištění, že ve všech těch zkouškách, ať už prostě přijdou jakýkoliv, ať už teda nás zkouší Bůh, nebo prostě jsme pokušení ke zlému, tak v tom všem Bůh jasně říká, že on je s náma. Že on nás neopouští. Když se k tomu vrátím, tak když se podíváme pozorně, tak problém není ani v tom, v té žádostivosti samotné. V tom není ten problém, podle Jakuba. Ale v hříchu, který se z ní počne. Jak vidíme, tak hřích plodí smrt. Mzdou hříchu je smrt, jak říká apoštol Pavel. Je to řetěz událostí, které se spustily jenom proto, že jsme se zaměřovali na sebe, na svoje vlastní touhy, na naši žádostivost. A to vedlo k tomu, že nás to nakonec dovedlo k dokonalému hříchu, který splodil dokonalou smrt. Proto to není v žádném případě Bůh, který nás vystavuje zkouškám a pokušením, ale jsme to my sami. Bůh často dává pouze volný průběh událostem našeho života. Protože kdyby tomu měl zabránit, tak by nás buď musel zabít, anebo by nám musel vzít naši svobodnou vůli. A ve všech těch problémech, které přicházejí do našich životů, máme tendenci si to samozřejmě řešit po svém a nespoléhat se na sebe. Máme tendenci nespoléhat se na Boha. Místo lásky k Bohu nastupuje láska k sobě, láska k pohodlnosti a soběstačnosti. A když tomu dojde, tak se ocitneme v nesnesitelných problémech. Za to přece nemůžeme vinit Boha. Protože na vině jsme pouze my sami, naše sobectví. A setkáváme se s tím pravidelně, hlavně u lidí mimo církev, kteří v Boha sice nevěří, ale to jen proto, že jej odsuzují za všechno to zlo, které se v tomto světě děje. Místo, aby jednali dospěle, tak ukazují na druhé a ukazují na Boha, který přece jedná špatně. Nepřebírají zodpovědnost za své jednání, ale obvinují druhé jako malé děti, když to řeknu. Problém je, že to často děláme i my. Za všechno špatné, co je v jejich životě, viní Boha. Proto Jakub jasně říká, že Bůh nikoho nepokouší. Že ty problémy nejsou od Boha. A tak uzavírá tenhle sen oddíl slovy: neklamte sami sebe, milovaní bratři. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry. Sestupuje od Otce nebeských světel, v něho není proměněný ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Neklamte sami sebe. Od Boha opravdu nepochází nic špatného. To je to, co Jakub říká. Od Boha pochází jenom to dobré. A Bůh se nemění. Bůh vždycky dával, vždycky dává a vždycky bude dávat jenom to dobré. Nikdy ne to špatné. Proto nemůžeme vinit za všechno zlo, které se na tomto světě děje, Boha. My se řekli, problém je v nás. A na tomto místě Jakub přináší evangelium. Přináší dobrou zvěst o Ježíši Kristu. Důkazem Boží dobroty je právě slovo pravdy, díky kterému jsme se znovu zrodili. A upřímně řečeno, není jiná cesta, jak se můžeme znovu zrodit, než přeci z Ježíše Krista. A slovo Boží je, jak nám ukazuje apoštol Jan, je přece Ježíš. On je tím slovem pravdy, skrze které jsme se znovu zrodili, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. On byl to slovo, Ježíš, Jan 1.1, které se stalo tělem, Jan 1.14. Ježíš byl tím stělesněným slovem Božím, zůstal bez hříchu a tím nám ukázal, jak by měl ten náš život vypadat. A jestliže toho ovšem nejsme schopni, tak je to proto, že v nás je hluboce zakořeněn hřích, jak ukazuje celá Bible, jak jsme si dneska řekli, že to, je všechno, že to vedlo všechno k tomu, že Ježíš se za nás obětoval na kříži, aby nás vysvobodil z hříchu, abychom mohli skrze víru v něj se znovu zrodit skrze Ducha Svatého. A tím jsme se stali novým stvořením, prvotinou, první sklizní jeho stvoření, tím dobrým, tím zasvěceným Bohu. Boží slovo je slovo pravdy, jak říká Jakub, které je prostě mocné. Je to Boží dobrý dar nám, nám lidem, nám hříšným lidem, který nám dává život, víru, proměňuje nás, dává nám moudrost a posiluje nás v čase zkoušek a pokušení. Pro mnohé je slovo o kříži bláznoství, jak jsme si řekli na začátku, ale pro nás je to Boží moc ke spasení. Jedině v Bohu, jedině v Kristu Ježíši nalézáme tu pravou oporu v čase zkoušek a pokušení. A z toho se můžeme jedině radovat. Radujme se z toho, že máme Krista, že ho známe, že nás miluje a že při nás bude vždycky stát. Nenechejme se vést vlastními touhami, ale prosme o Boží přítomnost a moudrost v našich životech. Nespoléhejme se na nikoho jiného než na něj, protože jenom on nepomíjí a jině v něm je věčná naděje. A tuto naději nám zjevil ve svém slově, které nám zvěstoval skrze svého syna, Pána Ježíše Krista, a které nám zvěstuje i dnes prostřednictvím svého svatého ducha. A radujme se tedy, kdykoliv na nás přicházejí zkoušky, protože víme, že Bůh je s námi a že se v těchto zkouškách osvědčí naše víra v něj. Patříme přeci jen jemu, jsme prvotinou jeho stvoření. Nespoléhejme na sebe, ale na něj. Amen. To je ode mě asi všechno. Jestli máte, když tak ještě nějaký dotaz k tomu všemu, co jste teďka slyšeli. Bylo toho hrozně moc. Bylo to takový nahuštěný text a ještě s tím úvodem.
A to jsi dobrý. Já jsem se chtěla zeptat, když je tam o tom, že se osvědčí ta vaše víra, když vydržíte ty zkoušky. Jestli je možné, jako, že se ta víra neosvědčí, nebo jak by vypadalo případ, kdyby člověk tu zkoušku nevydržel?
Dobrá otázka.
Je to vůbec možné?
Já věřím tomu, že to možný není. Jako v průběhu svojí epištoly dále rozvíjí, co to vlastně znamená ta víra. Jak vypadá skutečná víra? Co to je skutečná víra? Takže tady je otázkou, čemu ten člověk věří. Jo? Podle mě Jakub tady dává jasný zaslíbení toho, že pravá víra prostě se osvědčí. Protože Bůh je prostě věrný. Jo? Bůh je věrný a bude s náma a osvědčí se. Otázka teda potom, když se neosvědčí, vede k tomu, čemu ten člověk teda věřil. Jo, jestli opravdu důvěřoval Pánu Bohu, anebo ne. Jo, a jak vůbec vnímal Pána Boha. Jo, jaké bylo jeho pojetí. Jo, takže asi takhle, když bych to shrnul.
Jo, děkuji.